Bilance volebního víkendu hovoří ve prospěch ANO, které hrálo prim v 10 krajích. Ovšem, jak to vypadá, jen v málo kterém dokáže sestavit koalici a získat hejtmanské křeslo. Protivládní straně se totiž v regionech spojují menší uskupení a vítěze nechávají v opozici. Jistého tak má ANO hejtmana v Moravskoslezském kraji, kde zůstává Ivo Vondrák, a zřejmě i v kraji Ústeckém. 5 hejtmanských postů ale pravděpodobně obhájit nedokáže. Lídr ANO a premiér Andrej Babiš sice zhodnotil volební výsledek jako skvělý, jedním dechem ale označil snahu vyšachovat ANO za spiknutí nenávisti, které podle něj určí i sněmovní volby plánované na příští jaro. Do Brna zdravím děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislava Balíka. Dobrý den.
Dobrý den.
A z pražského studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane profesore, krajské volby tedy ANO vyhrálo. Označil byste ale ten zisk za úspěch, za skutečné vítězství, nebo jste čekal víc?
ANO určitě vyhrálo. 10 vítězství v krajích, celkový zisk přes 21%, skoro 22% hlasů je skutečné vítězství. Nicméně zdá se, že ANO začíná dohánět to, co předtím řada z nás varovala. A sice, že ten jeho zisk jde až moc na úkor jeho přirozených koaličních partnerů typu sociální demokracie a komunisti. To znamená, že se ANO začíná stávat, že i to vítězství někde třeba silné přes 25% hlasů jí může být k ničemu, když se do zastupitelstva nedostanou nebo do toho legislativního sboru nedostanou partneři, s kterými by byla schopna utvořit koalici.
Takže tam není moc velký koaliční potenciál u ANO.
Ano. Má velmi problematický koaliční potenciál, nebuduje si ho na více směrů a až moc se soustředilo právě na to, že buď to dá samo, anebo že to dá právě ve spolupráci se sociálními demokraty a komunisty, což se ukazuje, že prostě nestačí.
Zisk ANO byl v těch krajských volbách zhruba podobný jako v roce 2016. Znamená to, že voliči, kteří teď šli volit, tak jak jste naznačil, dříve volili sociální demokracii a KSČM?
Když se díváme do těch jednotlivých volebních výsledků po krajích, tak to tak skutečně vypadá. Já bych taky připomněl, že v roce 2016 bylo ANO teprve na začátku té své vzestupné dráhy, že to bylo ještě rok předtím, než dokázalo v sněmovních volbách získat téměř 30%, a tehdy ještě ty preference celostátní neukazovaly, že by mělo potenciál na 30%, a teď je v zásadě zase na tom též jako před 4 roky. Takže to vypadá, jako by se skutečně v mezidobí něco událo, a byť ANO dokázalo skutečně získat zhruba o 0,75% bodu víc než v roce 2016, tak jako by možná bylo na začátku nějaké sestupné dráhy. Ale pořád samozřejmě platí, že jsou to volby, kterých se zúčastnilo necelých 40% voličů, že ve sněmovních volbách bývá ta účast výrazně vyšší a že z toho nemůžeme úplně jednoduše vyvozovat závěry pro parlamentní volby.
K tomu se možná ještě dostaneme, ale když říkáte, že se možná něco v mezičase od roku 2016, kdy ANO bylo na začátku, do roku 2020, kdy říkáte, to může vypadat, že naopak ta trajektorie je sestupná, něco odehrálo, tak co je toto, co se odehrálo?
Je to zřejmě ten poměrně masivní výrazný posun doleva, který v roce 2016 ještě začínal u ANO, ale nebyl tak dominantní jako teď. A viděli bychom to, co se něco událo právě ve chvíli, kdybychom si nasčítali v jednotlivých krajích hlasy pro ANO, KSČM a ČSSD, to znamená pro současné vládní spojenectví, a viděli bychom, že sice když ANO si zůstalo v zásadě na svém, někde posílilo o 2-3% body, ale zároveň ti jeho koaliční partneři šli výrazně dolů.
To znamená, že sice ten výsledek je podobný jako v roce 2016, ale ti původní voliči od ANO odešli, protože doleva se šlo příliš?
Já bych to přirovnal k výsledku sociální demokracie v parlamentních volbách v roce 2002, předtím v roce 1998. Ona v obou dvou volbách získala kolem 30% hlasů. Nicméně, tak jak se to potom počítalo a měřilo různými statistickými metodami, tak se ukázalo, že v mezičase v zásadě zásadě vyměnila voliče. A zatímco v roce 98 měla ty dominantně levicové a radikální protestní voliče, tak v roce 2002 pod Vladimírem Špidlou, byť ten počet byl skutečně velmi podobný, tak se posunula do středu a oslovila voliče, řekněme, středostavovské. A tady to vypadá velmi, velmi podobně, takže byť by nás čísla mohla mást v tom, že se jakoby nic nestalo, tak zřejmě pod povrchem došlo k poměrně velkému posunu a nicméně pro ANO velmi nebezpečnému.
Takže jako politolog, pane Balíku, byste řekl, že ta sázka na levicové voliče, která se, co se týká čísel na oko Andreji Babišovi, vyplácí, se mu nakonec nemusí vyplatit, protože nezíská koaliční partnery ani na té národní úrovni.
Ano, je to velká, velká hrozba a viděli jsme to, že se to stalo třeba na Slovensku Vladimíru Mečiarovi a že se to stalo Robertu Ficovi a tak dál. Toto prostě se stát může a pro ANO je to skutečně velká hrozba.
Jak důležité jsou vůbec pro Andreje Babiše krajské volby, kromě toho, že je to určitý indikátor, když se teď tak spolu o tom bavíme, co by měli dělat nebo jak zaujmout pozice do těch voleb sněmovních, jsou pro ně opravdu důležité na té, řekněme, národní úrovni?
Tak to skutečně pro něj úplně důležité nejsou. Tu samotnou jeho momentální pozici nijak neznejisťují, protože ano, neprobíhá žádný regulérní boj o moc na té, řekněme, skutečně top úrovni toho předsednického místa, tak aby se Andrej Babiš musel obávat, že ho někdo bude vyzývat k tomu, aby vyvodil z nějakých výsledků svou zodpovědnost a tak dál. V tomto směru ho zcela jistě ty výsledky nemusí zajímat, nicméně oni jsou důležité z jiného úhlu pohledu, protože oni spolu vytvářejí image té strany, spolu vytvářejí jeho značku a vlastně umožňují vyprávět nějaký příběh. A v případě ANO už to nemusí být po těchto volbách a připomínám, že jde o druhé volby v řadě, pokud necháme úplně bokem volby senátní, což je úplně jiný příběh, ale že jsou to druhé volby v řadě po loňských evropských, kdy přestože se předpovídalo, čekalo, že by si mohl sáhnout na 25-30% hlasů nebo dokonce ještě víc, tak vlastně sice zvítězil, ale to vítězství nebylo nijak velké a horko těžko se dostal přes 20%. A to skutečně nemusí být úplně banální zpráva pro voliče, kdy najednou dostávají i třeba jeho protivníci větší kuráž a vidí, že Andrej Babiš je k poražení.
Když jste zmínil evropské volby, tak mě napadá, že možná by v této symbolice mohla hrát roli i Radka Maxová, evropská poslankyně původně za ANO, která se rozhodla toto uskupení opustit, říká, že tam převládají marketingové zájmy. Je to něco, co by taky mohlo mít vliv na postavení ANO, nebo je to marginálie?
A asi je to marginálie takových odchodů, takových prozření. Byla za poslední roky celá řada, vzpomeňme si na ty kluky z Plagátu z roku 2013, kolik z nich zůstalo u Andreje Babiše dosud a co se vlastně stalo ve vnímání veřejnosti. Vzpomeňme si i na Pavla Teličku a podobné případy. Nicméně ano, vypovídá to, nebo možná je to spíš symptom podobný tomu, co jsme pozorovali v senátních volbách, respektive ještě předtím, než začali, kdy ANO vůbec nepostavilo kandidáty v devíti senátních obvodech, ne proto, že by chtělo šetřit peníze, nebo ne proto, že by se domluvilo s někým jiným na podpoře, ale prostě proto, že mu začínají docházet lidi, že je velmi málo těch výrazných osobností schopných uspět, schopných vyhrát, kteří by chtěli spojit své jméno a svou budoucnost s ANO. A to je zase skutečně velmi zajímavá zpráva.
Vy jste zmínil příběhy, které hrají velkou roli, kromě samozřejmě faktů a těch údajů, které se dají zanalyzovat, a jedním z takových silných příběhů letošních krajských voleb, to jsou různé koalice, uskupení menších stran, která se spojovaly před volbami a získali díky tomu tolik procent, že vstupují do krajských zastupitelstv, také se uvažuje a také se na mnoha úrovních jedná o další povolební spolupráci. Je tohle podle vás příběh, který se dá přetavit v těch sněmovních volbách?
Zcela jednoznačně. A ty strany si to zcela jistě teď ve svých politických štábech analyzují a vidí tam jeden hodně zajímavý vzkaz. A já mám hodně rád, když srovnáváme mezi sebou ty různé typy voleb mezivolebně, že nesrovnáváme krajské volby s parlamentními, ale krajské volby 2020 s krajskými volbami 2016, tak komunální mezi sebou a tak dál, protože tam skutečně vidíme, že zůstává-li zachována nějaká základní logika voličova rozhodování, tak můžeme analyzovat, co se v tom mezidobí stalo. No a tady na, řekněme, na pravici a na středu se stalo to, že se řada stran různým způsobem v různých krajích spojila, tak jak to odpovídá místní regionální identitě. A při tom spojení si vlastně ty strany mohly vyzkoušet, jestli platí ten jejich předpoklad, že 1+1 se rovná 2 a víc v politické logice koalic, anebo jestli platí takové to škarohlícké, že když se dvě strany spojí, tak jejich výsledek může být ještě menší, než by byl bez toho spojení. No a tady jsme viděli, že typicky ODS, která v řadě krajů šla v koalicích, což je něco úplně výjimečného, v krajích to dosud nikdy neudělala, tak všude dokázala přidat 4% zhruba plus ještě výsledek toho koaličního partnera. To znamená, zůstalo tam zachováno ten základ, který se sčítal, plus k tomu byl nějaký bonus. A podobně to bylo s KDU, ČSL, se Starosty a nezávislými a podobně. To znamená, toto je pro ně velmi silný vzkaz, že nemusí mít až tak velkou obavu, tak jak předtím někteří varují, že
se spojovat.
Že to spojování je rizikové a že jako to může odradit voliče jejich jádra. Možná ano, ale zároveň to přivádí jiné voliče a tady jsme viděli skutečně, že to tak velký risk nebyl, respektive, že když zariskovali, tak to vyšlo.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s politologem Stanislavem Balíkem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ještě k těm koalicím, předvolebním koalicím, pane profesore, tam by přeci u sněmovních voleb, ale se muselo jednat o nějaké hybridy nebo pseudokoalice, nebo nemuselo, ale potom takové oficiální spojení vyžaduje daleko víc procent hlasů, aby se takové uskupení dostalo do sněmovny.
Ano, to se na to můžeme podívat, ať už tím prizmatem odvahy, tak to zkoušeli před minulými volbami rámovat lidovci spolu se Starosty a nezávislými, kdy říkali, tak ano, my jdeme do té regulérní předvolební koalice, protože se nebojíme, že přes těch 10% přejdeme, no a skončilo to tak, jak si asi všichni pamatujeme, že tu koalici ještě těsně před volbami odpískali, ale samozřejmě je i cesta nějakého toho hybridu, který jsme zažili ve dvojích volbách, kdy společně kandidovala TOP 09 a Starostové a nezávislí a nějakou vnitřní úmluvou si dohodli, jak si rozdělí peníze za příspěvek a podobně. Takže ano, tohle samozřejmě je poměrně riskantní věc, pokud by šlo o spojenectví více subjektů, z nichž některé jsou tam spíš do počtu nebo takové symbolické, že skutečně jako dodají jednoho, dva lidi někam na prostřední místa kandidátek, ale vypadá to dobře na tom vývěsním štítu, že se dokážeme domluvit, že se dokážeme spojit. A nebo to může být hybrid nějaké té klasické předvolební koalice s něčím ještě s podporou nějakých právě těch menších stran, ale myslím si, že tohle si ty strany umí ošetřit sami.
Ještě když se vrátím k těm krajským volbám, abychom neskončili příliš brzy tam, kde budeme dávat pozor až příští jaro u těch sněmovních voleb, tak vy už jste několikrát zmínil ten doslova špatný výsledek ČSSD a KSČM. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že je to skutečně hlavně tím, že jejich voliči odchází k ANO, že se jim tak nevede, nebo jaké můžou být další důvody?
Samozřejmě, že nevíme, jestli ti voliči odešli k jiné straně, nebo jestli třeba se z nich stali nevoliči. Každopádně vidíme, že ta strana je v obrovských problémech, byť když jsem četl v noci před rozhovor s Michalem Haškem, tak to vypadalo, jako kdyby skoro vyhráli, jak se chválil a jaký úspěch je, že jsou v 7 krajích. Já bych připomněl, že před 12 lety dokázali úplně absolutně zvítězit ve všech krajích.
Oranžová tsunami
získat všechny hejtmanské posty. Ještě v roce 2012 dokázali také výrazně zabudovat. Ještě v roce 2016 za Bohuslava Sobotky dokázali třeba zvítězit v Jihočeském kraji, na Vysočině. V těchto krajích, kde měli doteď hejtmana, tak jsou nyní rádi za dvouciferný volební výsledek a to má být symbol úspěchu, typu ta Vysočina, kde se nedostali ani na 12%, byť skutečně měli ve svém čele ostříleného hejtmana. Takže ta strana je v obrovských problémech a vlastně ani nevím, jak to popsat dramatičtěji než tím, že jsou to obrovské problémy. Pokud vypadnete z poloviny krajských zastupitelstev a v těch dalších jste doslova s několika mandáty, 4 ve Zlínském kraji, 4 v Jihomoravském, a v Jihomoravském, kde skutečně dlouho dominovali, a 5 v Moravskoslezském kraji.
Tak je prostě neúspěch.
Tak je to skutečně politická katastrofa.
Když jsme u těch důvodů, na které jsem se ptala, tak ještě bych dodala jeden postřeh. Místopředseda ČSSD Michal Šmarda v reakci na ten volební výsledek vysvětloval, že je pro sociální demokraty těžké prosazovat vlastní politiku vedle tak výrazné osobnosti, jakou je Andrej Babiš. Je tohle jeden z hřebíčků, nechci říct do rakve, ale do tého úspěšného modelu sociální demokracie?
No já bych se vlastně asi Michala Šmardy chtěl zeptat, jaká je ta jejich politika, respektive v čem je odlišná od toho, co prosazuje Andrej Babiš. Protože ten problém je velmi pravděpodobně v tom, že Andrej Babiš prosazuje a politiku sociální demokracie za pomoci sociální demokracie, ale těží z toho on, protože proč by voliči měli oceňovat někoho jiného, proč by měli jít někam jinam, když Andrej Babiš jim dává to, co po čem u sociální demokracie a případně předtím u komunistů toužili. Pocit silného státu, silné ruky, pečovatelského státu a ještě takového trošku pohrdání demokracií.
Takže vedle toho už pro ČSSD příliš nezbývá?
No, nevím, proč by tam měl vlastně zbývat ten prostor, respektive v čem je to jiné. V čem chce dělat Michal Šmarda další jinou politiku, než dělají teď, když jsou ve vládě.
Tak, ale Michal Šmarda říká pro ČSSD, to, že jsme šli do vlády s ANO, je možná problém, ale pro republiku je to dobré, protože se daří prosazovat sociálně demokratický program, který by tu jinak nebyl.
Tak to vlastně přiznává.
Ano. A řekl byste, že teď by bylo řešení, kdyby ČSSD se rozhodla vládu opustit?
A to si nemyslím, že by bylo tím řešením, protože by se dál dělo v zásadě jako něco velmi podobného. A ANO by prosazovalo sociálně demokratický program, protože je to sociálně demokratická strana. Z mého pohledu vlastně má teď sociální demokracie jedinou šanci a sice vstoupit do předvolební koalice s ANO. To je podle mě jediné řešení a čekat, že ANO bez Andreje Babiše případně v budoucnu nevydrží a že se nějakým způsobem zachrání, ale ČSSD potřebuje přežít tu dobu, kdy bude Andrej Babiš dominovat české politice.
Myslíte si, že je něco takového reálné předvolební koalice ANO a ČSSD?
No, umím si to představit, protože i samotnému Andreji Babišovi to může pomoct, protože on tam bude velmi výrazně riskovat to, že sociální demokracie nepřekoná tu 5% hranici a mu těch 5% navíc v nějaké případné předvolební koalici může přinést až třeba 7% mandátů navíc oproti tomu, co by měl. A to může v určitou chvíli ty volby rozhodnout. Ale kdybyste se ptala, jestli věřím tomu, že se to stane, tak tomu spíš nevěřím.
Hostem Interview Plus je politolog z brněnské Masarykovy univerzity Stanislav Balík. Když mluvíme o těch koalicích, které by se nabízely v příštích sněmovních volbách, tedy po nich, myslíte si, že je pravděpodobnější, že se nakonec s ANO na vládní úrovni uvolí spolupracovat některá ze stran současné opozice, a teď nevím, namátkou ODS, Piráti, KDU, ČSL, zkrátka ti, kteří se teď v krajských volbách spojují proti v různých regionech, nebo že ANO zkrátka nenajde svého koaličního partnera?
A Já bych nejdřív trošku zkusil opravit ten obrázek o spojování proti. My vlastně nebudeme umět evidentně potom, až budou uzavřeny všechny krajské koalice, o nich říct nějaký souhrnný obrázek. Protože to bude zřejmě skutečně každý pes jiná ves, každý kraj jiný model. A tak už vidíme Moravskoslezský kraj, kde jsou schopni se spojit s ANO, ODS, KDU, ČSL, sociální demokracie. A vidíme případy Jihomoravského kraje, kde naopak ANO zůstává bokem a ti ostatní se spojují. A vidíme další případy, kdy se s ANO spojí někdo tady z těch subjektů. Vidíme Jihočeský kraj, kde se mluví o tom, že v opozici zůstane ANO i ODS a spojí se ti ostatní. To znamená, to skutečně z toho, jak budou vypadat krajské koalice,
se nedá usuzovat.
Nebudeme umět a dost možná už ani v budoucnu vyvodit nic o tom, jaké jsou jaký je koaliční potenciál té strany na celostátní úrovni. V zásadě to bude velmi podobné jako na místní úrovni, kdy se regionální politika svou logikou víc a víc blíží logice komunální politiky než celostátní. A i proto si netroufnu říct, jestli po těchto volbách krajských víme něco víc o tom, jak budou vypadat povolební spojenectví po příštích parlamentních volbách.
Asi taky záleží na tom, jak budou fungovat koalice na krajské úrovni. Ta ozvěna toho, jestli se spolupráce bude dařit, se může vyšplhat až právě do voleb do sněmovny. Předpokládám, že tam, když by ta pestrá koalice, kde to riziko spolupráce je velmi, velmi křehké nebo velmi silné, tak by možná mohlo dolehnout až do těch pražských končin.
Mohlo, ale mohlo by dolehnout i právě třeba k těm opozičním stranám, které si vyzkoušely v některých krajích v letech 2016 až 2020, jak vypadá koaliční spolupráce s ANO a jak se jim vyplatila pro tyto volební výsledky. A vidíme, že tam, kde spolupracovala třeba ODS velmi úzce s ANO, jako v Olomouckém kraji nebo v Karlovarském kraji, takže je voliči neocenili a že ten jejich zisk tam se navýšil mezivolebně nejmíň. Takže tady je možná nějaký zajímavý silný vzkaz od voličů konkrétních stran k parlamentním centrálám, jak může vypadat benefit se spolupráce s ANO.
Když jsme u těch vzkazů voličů, tak my jsme tady jen zlehka zmínili KSČM stranu, která teď podporuje vládní koalici ANO a ČSSD a ta utrpěla opravdu neúspěch v těchto krajských volbách. Když to porovnáme s rokem 2016, tak myslíte si, že to je jistá předzvěst toho, co jí čeká na jaře?
Ano, pokud jsem mluvil o sociální demokracii, o politické katastrofě, tak tady je to u KSČM, jsou ty krajské volby faktickým Armagedonem. A pokud se nestane nějaký naprostý, v tuto chvíli neúplně představitelný zázrak, tak se příští rok s KSČM v parlamentu rozloučím.
Zázrak, třeba změna lídra?
No, změna lídra, který ale bude takový, že dá voličům KSČM, těm ne, kteří zůstali, ale těm, kteří v posledních zhruba 8 letech odešli, tak jim dá důvod, aby se vrátili. Ale tady je to možná ještě obtížnější než v případě sociální demokracie, protože Andrej Babiš je v zásadě stělesněním tou svou politikou těch komunistických snů z minulých 20-30 let a i tím osobním příběhem, osobnostním ustrojením. A tak si vlastně moc neumím představit, jak by musel vypadat lídr KSČM nebo lídrině, a jak hlavně by měl vypadat a měla vypadat jeho politika.
Osobnostním ustrojením myslíte pro KSČM, že miliardář, který tady většinu svého politického úspěchu zakládá na svém podnikatelském úspěchu, že může být vzorem pro lídra KSČM?
Osobnostním ustrojením myslím to, že Andrej Babiš je v zásadě typem nějakého krajského tajemníka KSČ, okresního tajemníka.
Takže může tak vypadat.
Pro kterého není nic problém zařídit, který se utápí v mikromanagementu, který sežene tam na kravín nějaké peníze, tam pomůže elektrifikovat a se všemi se zná a tomu zavolá a tak dál. Jo? Tohle myslím tím osobnostním ustrojením, že to je skutečně ten výraz toho normal... A není to z mé strany žádný normativní hodnotící soud. Jo? Je to skutečně výraz jakéhosi normalizačního funkcionáře, náměstka, a ředitele podniku a tak dál.
Ještě jednu věc. Umíte si představit, že ať už ČSSD nebo KSČM, tedy strany, které neuspěly u těch krajských voleb, teď udělají nějaké větší gesto, které by mohlo zaujmout voliče?
Myslím, že z něj budou mít strach a že se až do těch parlamentních voleb v zásadě asi nic nezmění. Možná s výjimkou komunistů, kde nevím, jestli už Vojtěchu Filipovi došlo, že jako to skutečně to jeho předsednictví je pro stranu pohromou a že by nekandidoval, respektive třeba nebyl zvolen na tom jejich sjezdu, ale to je tak všechno asi.
Říká děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, profesor Stanislav Balík, díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.